Stimatul domnul Glavan, o mulțime din membrii acestui nou guvern sunt foști membri, nu membri PD, dar din guvernul Filip. Asumat politic de PD. De ce nu vi-l asumați? De ce vă este rușine de ei? Eu nu înțeleg.
Nu ne este rușine.
Poate sunt foarte profesioniști și buni.
Păi exact asta vrem
dar
să
vă spunem. Dar de ce vi-e rușine de ei? Că dacă sunt buni, îi luăm noi.
Haideți să vă las, vă las să vă spuneți supărarea.
Salut, prieteni, și bine ați revenit la podcastul nostru Bilet în Parlament. Ultima ediție a podcastului nostru a avut loc acum 2 săptămâni și se referea la alegerea procurorului general. Dar între timp în țară s-au petrecut atât de multe încât nu mai este actual nici chestia cu procurorul general, dar în general nu mai este actual nimic. Și noi ne-am pomenit într-o situație foarte ciudată.
Da, și când spunem noi că s-au întâmplat multe, a căzut un guvern și încă a venit altul la loc.
Și asta s-a întâmplat gen în 3 zile... 4.
Da. Noi de obicei înregistrăm emisiunea joia seara și vinerea a fost angajare de răspundere, pe urmă cazul guvernul, pe urmă și pur și simplu, dacă era să vorbim despre chestiuni politice, era să vorbim mult post-factum. Și...
De asta nici nu ne-ați auzit săptămâna trecută, pentru că nu știam exact ce urmează să se întâmple. Se discutau pe atunci negocierile, da?
Da, erau negocieri, discuții de genul, mă mai dăm aleag de timp.
Dar poate încă o leac de timp, dar
da,
nu.
Mai e timp.
Da, și credeam noi că dacă o să înregistrăm podcastul într-una dintre seri, până îl montăm și până ajunge podcastul la voi, o să fie absolut neactuală informația. Așa că am așteptat să se limpezească apele și astăzi venim cu o ediție de joi seara. Sper că e încă actuală pentru ziua în care o ascultați voi.
Și vorbim astăzi, deci, cum am ajuns noi la situația de a avea un guvern, chiar astăzi, un guvern nou, controlat totalmente de socialiști, de Igor Dodon. Și vă prevenim că ediția de azi o să fie un pic haotică, dar cel puțin o să fie o leacă mai organizată decât situația din țară.
Ok, hai să ne tehnocratizăm.
Tehnocratizăm. Hai. Deci,
haideți să ne reamintim ce a fost până la momentul în care voi ne-ați auzit ultima dată. Atunci discutam despre faptul că în finala concursului, în semifinala, nu știu, în semifinala cel mai probabil, a concursului pentru funcția de procuror general au acces 4 candidați și discutam atunci despre faptul că 2 ar fi de noștri și 2 de-a voștri și vă aduceam și niște secvențe din discursurile lor de la interviu și în general speculam puțin și discutam despre cine cam ar urma să fie cel cineva care ajunge în funcție de procuror general. Ei bine, peste câteva zile după podcast, după ce a apărut podcastul nostru, ministra Justiției Olesea Stamate, din guvernul Sandu, a spus că rezultatele concursului o să fie anulate pentru că cineva dintre membrii ar fi favorizat pe cineva și defavorizat pe altcineva, acordând niște puncte umflate cuiva și dezumflate altcuiva.
Adică dimineața a ieșit Olesea Stamate și a spus că se anulează rezultatele, nu transmit mai departe. Și în aceeași zi, la ședința guvernului, Maia Sandu a declarat că își angajează răspunderea pe un proiect de modificare a legii procuraturii, prin care îi dă ei dreptul să numească lista.
Hai așa, ce înseamnă angajare de răspundere, Ștefan? Pentru cei care n-au idei, ce în general e asta?
Procedura de angajare răspunderii este prevăzută în Constituție și anume că un proiect de lege intră automat în vigoare în momentul în care prim-ministru își declară intenția de a-și angaja răspunderea și, în principiu, proiectul ăla intră automat în vigoare, ca și cum aș fi fost votat, are același statut de lege ca și cum e votat de Parlament.
Da, de regulă cum? O asemenea practică se face atunci când guvernul știe, poate că nu are cum să obțină majoritatea voturilor în Parlament,
da,
pentru
un anumit da, da.
Angajare de răspundere a avut și guvernul Filip, angajare de răspundere au mai fost și în alte guverne, de regulă era pentru buget sau niște alocații financiare.
De exemplu, se invoca că nu este timp. Că nu avem timp să adoptăm, nu avem timp de gândit și poc, hai să-l trecem. Și această regulă principală aici e că dacă, din momentul în care îți angajezi răspunderea, dacă timp de 3 zile nu este înregistrată o moțiune de cenzură împotriva guvernului, proiectul automat intră în vigoare. sau dacă moțiunea de cenzură este înregistrată, dar ea nu trece.
Nu întrunește numărul necesar de voturi, da. Problema este că și în cazul acesta, practic, s-a invocat lipsa de timp. Angajarea de răspundere a guvernului Sandu a venit în momentul în care s-a înțeles că o persoană din anturajul lui Igor Dodon ar urma să preia funcția de procuror general. Și, într-un fel, cei ce voiau să facă cei din guvernul Sandu e să-i ofere ei posibilitatea să aleagă handpicking, știi?
Da.
Doi, trei...
Minim doi oameni.
Minim doi oameni, cinci, nu știu cât, o listă scurtă de oameni aleși de ea, pe care ea să-i propună Consiliului Superior a Procurorilor și pe care, până la urmă, tot Dodon putea să-i accepte sau să-i respingă. Dar oameni aleși de dânsa.
Da. Important că din momentul în care a apărut intenția Maiei Sandu, au fost câteva ping-ponguri de declarații și două deal-uri propuse de bloc acum către PSRM au fost respinse din vari motive. Primul deal era că Maia Sandu își retrage proiectul de lege, își retrage angajarea de răspundere, dar proiectul ăla este votat în ședință de parlament împreună cu PSRM deodată și fără nicio altă întrebare. Asta a fost primul deal și a fost refuzat. Al doilea deal a fost că abia după ce s-a înregistrat moțiunea de cenzură, a doilea deal propus de bloc acum a fost că Maia Sandu și-a angajat răspunderea, proiectul intră în vigoare, dar el nu nominalizează pe nimeni până nu Comisia de la Veneția
până nu vine un ok de la Comisia de la Veneția.
Și acest deal a fost refuzat.
Între timp, socialiștii, de fapt, cereau și demisia ministrei Olesia Stamatie.
Cererea asta pentru că Olesia Stamatie să-și dea demisia, eram la aceeași oră în care avea loc ședința guvernului, în care Maia Sandu și-a angajat răspunderea.
Adică, practic, concomitent, eu țin minte, noi în redacție, eu urmăream ședința guvernului și colegul meu, Mihai, urmărea ședința socialiștilor. Și, practic, la un minut distanță am postat două știri separate.
Tot acest timp erau declarații și idei că unii spuneau că apărăm justiția, alții spuneau că Maia Sandu face abuz de putere, dezbatere în de ori de televiziune, domnul Bolea la fiecare replică de la altcineva m-a întrebat serios, dar după cum o să auziți...
Cu domnul Brânzan de dimineață până seara luptă cu schemele înrădăcinate din toate domeniile.
Unde-s banii? Unde-s banii? Schemele care au fost așa numite scheme care au fost rupte, trebuiau să aduc plus valoare în bugetul de stat. Unde sunt ele? Eu nu le văd.
Schemele s-au oprit, domnule Bole.
Schema care trebuie să
schemele să facem să punem bani în buget, dumneavoastră să propuneți.
Nu, schema care se oprește înseamnă că oamenii încep a lucra în alb. Dacă oamenii încep a lucra în alb,
contrabanda țigări încep a fuma mai mult în Republica Moldova dacă se oprește contrabanda.
Atunci vin bani la buget.
Dacă se oprește contrabanda de țigări, fumează mai mult în Republica Moldova?
Păi dacă se închide contrabanda, nu oamenii trebuie să găsească căi legale prin care să exporte lucrurile date.
Păi țigările sunt de așa calitate? Piața europeană legal nu le poți vinde.
Haideți, lăsați-o, domn Popșoi, dar dumneavoastră nu știți. S-au făcut contrabanda până acum. Eu vreau să vorbesc...
Aveți obraz!
Eu vreau să vorbesc mai departe despre...
Eu care un leu în viața mea nu am furat, să-mi spuneți că am făcut contrabandă.
Circ total și nu știu ce acolo. Până a ajuns ziua de vineri, când Maia Sandu a intrat oficial în Parlament și și-a angajat răspunderea. Și atunci, ce s-a întâmplat imediat după ce Maia Sandu și-a angajat răspunderea?
Socialiștii au ieșit într-un briefing și au spus că noi o să înregistrăm moțiune și eu am înregistrat o moțiune. Și eu au spus că ea are la dispoziție 3 zile ca să se răzgândească, timp mai este... retrageți proiectul, altfel dezbate moțiunea. Maia Sandu a fost invitată pe la diverse emisiuni, a spus că își asumă orice risc, inclusiv căderea guvernului și că ea nu poate face un compromis pe reforma justiției. Respectiv, vine ziua de luni. Luni, ea le propune socialiștilor un plan. Compromisul ei consta în faptul că ea continuă să... adică ține promisiunea de angajare a răspunderii, proiectul trece, însă ea nu se va grăbi cu lista până noi emite comisii de la Veneția. Asta au fost abia luni. Socialiștii s-au întâlnit la partid, au spus că comisia de la Veneția nu examinează legi care deja au intrat în vigoare, ci doar proiecte pe care le consultă.
Deși examinează.
Și au spus că dacă de fapt ea era dispusă să transmită acest proiect Comisiei de la Veneția, de ce nu l-a transmis deodată, dar s-a grăbit să-și angajeze răspunderea.
Ce spuneau în tot acest timp partenerii noștri de dezvoltare, ambasadele?
Partenerii de dezvoltare vineau cu mașinile, ba la Parlament, ba la Președinție, ba la Parlament, ba la Președinție. Și toți ziceau că trebuie soluții, trebuie să se așeze la masa de negocieri.
Trebuie compromis.
Pe de în tot timpul ăsta, prima dată s-o scăpa cu vorba și a spus că noi o să susținem orice inițiativă de demitere a guvernului Sandu și după aceea o luat apă în gură. A spus că azi vedeți, noi azi vedem cum o să se prezinte guvernul Sandu la dezbaterea moțiunii și azi decidem atunci. Și ține un mare secrețel. Și se ajunge la ziua moțiunii.
Ziua de marți. Și atunci, au venit Maia Sandu la tribună.
Credeți că Igor Dodon poate rezolva probleme ce țin de energetică și aprovizionarea cu gaze naturale la Kiev? Credeți că un guvern minoritar votat de socialiști va obține sprijinul României pe proiecte sociale și de infrastructură? Credeți că Uniunea Europeană va aplauda votul vostru de azi în Parlament? Gândiți-vă.
Da, au spus că 2 miliarde au adus.
Au spus că unde s-au mai văzut ca socialiștii să voteze contra lucrurilor sociale sau reformelor sociale, iar democrații să voteze contra democrației. Au fost mai multe săgețele transmise în adresa tuturor. Discursurile tot mi-au plăcut foarte mult, la luările de cuvânt ale deputaților.
Da, domnul Slusar a bătut în socialiști și a zis:
activând în Comisia de Anchetă Parlamentară împreună cu domnul Golovatiuc, n-am avut divergență pe subiectul investigării furtului miliardului. Cu domnul Mădreac avem foarte multe viziuni comune privind dezvoltarea domeniului agroindustrial. De ce ne-am potăcnit pe problema justiției? Împreună ne-am asumat răspunderea pentru actualul procuror interimar și vedem că este un anumit progres în activitatea acestei instituții, spre deosebire de toate concursurile.
Democrații au ieșit și la tribună și au spus că, băi, noi o să ajutăm Maia Sandu să iasă la guvernare,
da,
pentru chitare vor asta.
Calul lor de bătaie era că Maia Sandu a obosit, ca un fel de Yeltsin, iau stal, iau hăju, și că ea, de fapt, s-a săturat să fie la guvernare, guvernarea este grea, și că ea vrea din nou să iasă în stradă. Asta a fost argumentul lor, nu știu, copywriterii le-au spus să bată calul ăsta.
Dar, da, întreaga ședință ne-a adus aminte de episodul ăla din Game of Thrones cu Red Wedding.
Da.
Când știe că e situația, urmează execuția.
Adevărul este că până la urmă, moțiunea contra guvernului Sandu s-a votat cu 63 de voturi.
Exact cât erau socialiști și democrați în sală. Și Maia Sandu a fost demisă. Și a doua zi Dodon îi cheamă pe toți la consultări. Și întâi îi cheamă pe socialiști. Socialiștii zic că, băi, noi vrem cu acum, dar nu o să acceptăm pe Maia Sandu.
Asta e ca și cum să divorțezi de soția ta și pe urmă, după ce ai semnat actele de divorț, să o chem la întâlnire.
Noi vrem să ne împăcăm, dar hai te rog, eu nu vreau să mai văd pe mama ta.
Da.
Deloc.
Da.
Tu o ieși, o duci undeva în hăt.
Și în general, hai să ne păstrăm așa cum noi în separat averea, nia mașina și casa și ția câinile și copchii.
Dar și împreună. Și acum a venit și el și a zis că, dar nu, niciun fel, doar cu guvernul Maia Sandu, aceeași componență și Dodon încă să-și dă demisia. Adică asta a mai fost altă. Și a venit a treilea, după ăștia doi, a venit democrații și a zis că noi suntem gata să susținem orice guvern tehnocrat care nu știu ce acolo, continuă programele Drumuri Bune de 1-2, Prima Casă 1-2, 600 de lei
super,
și așa.
Foarte tot o bine, dați noi să propunem un guvern tehnocrat, noi ne asumăm răspunderea pentru acest guvern. Asta se întâmpla la după amiază undeva și la ora 6, Dodon vine și spune... Într-un mare suspans ultra-mega, eu propun un candidat tehnocrat, apolitic, super, domnul prim-ministru desemnat Ion Chicu. Și tăți așa, țâr, 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 mare surpriză. Pentru cei care nu știu, Ion Chicu este consilierul lui Igor Dodon.
Despre care spunea că el o știe.
Da, nu odată. Și nu odată Dodon chiar spune că domnul Chicu este un candidat ciotchi. Și domnul Chicu a fost ministru al finanțelor în guvernul Pavel Filip. Guess what? Un fost ministru în guvernul Filip să nu fie susținut de PD? Oh, nu!
Și un fost ministru despre care se spunea că încă și în primăvară, când atunci se mai discutau, dar și se filmau atunci, când se discuta între Plahotniuc și domnul Dodon, adică tot acest nume era vehiculat.
Absolut incredibil că acest guvern s-a votat. Deci, o surpriză nemaipomenită. Șocant că democrația a votat pentru guvernul Chicu. De la anunțarea acestui candidat și până în momentul în care el a pupat flagul la Dodon la președinție, n-a trecut o sutcă de când l-a anunțat Dodon și până el, 22 de ori mai exact,
da. 22 și asta, de ori. Cum s-a desfășurat ședința de investire al lui Chicu? Pentru că așa interesant a fost că dimineața ședința de parlament, pe ordine de zi, chestii Mică. Standarde, nimic, niște proiecte de astea care avea impresia că și votate de tăți, pentru că proiecte sociale și nu știu ce acolo, tot normal, când colo se face ordinea de zi, încă se mai include pe ordinea de zi și două subiecte de astea, gen ceban și încă un proiect tehnic, și încolo, Zinaida Greceanu, dacă nu că a parvenit o cerere de la domnul Chicu, care...
Da, noi încercam cu o zi înainte să aflăm
când,
cum, ceva inside și de pe interior tot ne spunea că Danic, wow, la ședința Parlamentului, stați normal, fără stres, tâși poc, să anunț pauză o oră și capișe.
Timp în care toată componența guvernului trecută teaplea prin comisia juridică, în același timp Chicu tipa se întâlnește cu fracțiunile pentru tipa. A prezenta, da.
Mai mult am înțeles că după ce a apărut și lista, unii socialiști întrebau în comisia juridică cine omuista și cine omuista din cabinetul lui Chicu. Adică, pe lângă faptul că pe lista lui Chicu de miniștri sunt 5 sau 6 consilieri personali ai lui Dodon, juristul PSRM și tata lușinul lui Dodon, să facem din asta abstracții, mai sunt oameni pe care nu știu nici măcar socialiștii. Jumate din numele care s-au adeverit a fi deja să știu.
Până la urmă, guvernul a fost votat, dar încă strategic a zis că, băi, niciun fel, 15 minute pentru prim-ministru, jumătate de ceas de întrebări și acolo niște de la fiecare câte o luare de cuvânt.
Am așa un deja vu.
Ce anume?
Cu ianuarie 2016.
Da.
Haideți să omitem runda de întrebări programul prim-ministrului, pentru că cred că va avea timp suficient să-l prezinte. Avem da. Încredere în
timp
domnul
de 4
prim-ministru.
Ani s-a făcut acolo. Da. Și s-a sărit și
l-a unica votat. Diferență, că asta măcar au fost 20 ceva de ceasuri, dar nu 2 ceasuri, ca guvernul Filip.
Da.
Maia Sandu a reușit încă să facă și o ședință de guvern.
În timp ce spunea raportul...
Da, în timp și Chicu ține speech în Parlament. Înainte din investire.
Tot concomitent.
Da, tot concomitent. A venit, e și mai scurt, o reușit să voteze un proiect de alocație de niște milioane de lei la primării în legea salarizării. Și au mai plecat din funcții 3 oameni, inclusiv secretarul general al guvernului Andrei Spânu. Maia Sandu le-a spus mulțumesc pentru efort, ați fost bravo. Toți s-au aplaudat și gata. Și Năstase o ținut numai decât al lui Tricapiș despre faptul că se dorește acapararea pilonului Mai.
Mhm. E cum era clar pentru toți.
Și așa s-a încheiat
epopeea.
Guvernul Maia Sandu, care a durat 5 luni.
Și acum, înainte de a trece la cine sunt guvernul ăsta condus de către Ion Chicu, vrem să vă readucem aminte că suntem pe Patreon, pe pagina Citesc Agora, iar acolo puteți să vă uitați, donați niște bani, pentru că în aceste timpuri grele, țara are nevoie de susținere.
De bani pe Patreon, dar nu de binom.
Da.
Și genială întâmplită. Eu zic că pentru, măcar și pentru tentativa lui Ștefan de a anunța despre
niciodată n-am făcut.
Despre existența Patreonului, trebuie să dați $2. Asta contează foarte mult pentru noi. Mai puțin pentru noul guvern, așa că haideți să-l citim care e el.
Noul guvern.
Ion Chicu, prim-ministru. Sergiu Pușcuța, care va fi ministru al finanțelor, este deja ministru al finanțelor, care a fost director la fisc. Alexandru Flenchea, șef al biroului politici de reintegrare, propus în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare.
Da.
Anatol Usatăi, ministru al economiei și infrastructurii.
Unul din consilieri.
Da. El a fost secretar de stat în guvernul condus de Filip. Iar apoi a fost și prin Găgăuzii acolo, șefuleț.
Da, trebuie să fie șef adjunct al, prim adjunct al Bașcanului Găgăuzii. Trebuie să fie și nu mai apucat să fie sărmanul că l-a băgat la mister.
Cea mai drăguță evoluție, Pavel Voicu, omul care a bătut tineri de 7 aprilie, ministru al apărării în guvernul condus de Maia Sandu, a devenit ministru de interne în guvernul Ioan Chicu.
Da, super. Și acum tehnocratul numărul 1 în țară?
Desigur, Fadei Nagacevski.
Da.
Juristul PSRM care acum o să facă, o să înfăptuiască reforma justiției și o să fie cel mai băț pațan de pe raion. Victor Gaiciuc, care e tata șinului lui Dodon, care a mai fost propus cândva în funcție de ministrul apărării, dar acum au ajuns. Corneliu Popovici, acela care spune că unionismul...
Nipraidiot.
Da, el trebuie să fie ilegal unionismul și vorbește limba moldovenească și documentarele lui Igor Dodon sunt cele mai faimoase și frumoase filme de pe planetă.
Și trebuie uitate în școală.
Da, va fi acum ministru al educației, culturii și cercetării. Dacă până acum am fost cu o cruce la Mai, s-ar putea să ne pomenim cu multe cruci și icoane la școală.
Pentru că el face selfie-uri.
El face selfie-uri la multe biserici. Unica femeie pe lângă Irina Vlah, care e veșnică, este Viorica Dumbrăveanu, care, dacă mai țineți minte, purta curtcuță pie de mie crește Moldova în campania Partidului Democrat înainte de alegerile parlamentare. Ea a fost una dintre acei secretari de stat care pe urmă a zburat din funcție pentru că au făcut agitații pentru guvernul Filip și pentru PD. Acum ea este în funcție de ministru al sănătății. Apropo, îl țineți minte pe Boris Gâlcă, care tipă, au făcut foarte mari dezvăluiri șocante despre conducerea PD atunci când a venit Alan Emirenko în funcție. El a scris un status după ce s-a votat guvernul și a scris așa: mult succes, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu. Un remarcabil profesionist cu o bună reputație și memorie instituțională se întoarce la Ministerul Sănătății. Aventurile s-au terminat. De acum vor începe acțiuni concrete în domeniul social și în sănătate.
Super!
Omul care a început a face dezvăluiri bombastice odată și s-a schimbat puterea, apet vlast mineața.
Trebuie să ne schimbăm și noi.
Așa este. Și în cel mai agricol domeniu al țării agricole,
Ion Perjun
este încă un consilier.
Care a însoțit pe Dodon pe tot locul în Moscova. La toate întâlnirile, când se obținea anumite permise, nu știu ce acolo. Pur și simplu, eu uitându-mă aici, eu mă gândesc că am o denumire perfectă pentru acest guvern. Guvernul memoriei instituționale.
Mie mi-a venit în general altă idee în cap, știți? Filmul, cartea All the President's Men.
Da.
Toți oamenii președintelui. Apoiat, toți oamenii președintelui sunt în guvernul Chicu. Nu este deloc guvernul președintelui Dodon, este guvernul lui Ion Chicu, el e selectat, la. De exemplu, Grigori Novac, socialist, deputat. Așa s-a fost și țăracul când a fost întrebat. Acesta este totuși guvernul lui Igor Dodon sau guvernul lui Ion Chicu? A spus, este guvernul țării.
Da, iar țara este Dodon.
Și ca să înțelegeți, în momentele în care noi acum înregistrăm podcastul, Igor Dodon, el a o emisiune la NTV și el explică de ce anumiți miniștri sunt miniștri. Dacă credeți că ei au ajuns acolo pentru că e selectat Ion Chicu sau ei sunt tehnocrația politici, tocmai președintele explică de ce ei sunt în aceste funcții și a spus că vineri la ora 8 dimineața o să vină la ședința guvernului. Așa, pur și simplu, casually, pentru că președintele în fiecare zi vine la ședința guvernului. În schimb, știți și... Am una să mai și idiștea care ne scrie nouă pe agora că e prim-ministru, dar nu prim-ministră. Și ministră nu există în DEX. Dar știți de și de atâta când tot guvernul ăsta este o singură femeie.
Dar totuși Chico a spus că femeile o să fie numite întrebări mai serioase, care
pentru
duc tot greu.
Duc tot greu. Așa e, de ce o femeie să fie în funcție de ministru la conducere, când e poate să duc tot greu?
Și
a?
Secretar de stat. Aha.
Ei, super! La tehnocratiță, așa e, cum
da,
ți-ai spus?
La tehnocratiță, cum s-ar spune asta.
Printre promisiunile pe care le-a făcut Chicu din start, mie mi-este clar că impozitul pentru Horeca iar o să micșoreze la primăvară. Că programul de guvernare este făcut până în 2020, până când o să fie realegerea sau alegerea președintelui țării, respectiv până acolo a mers negocierea, până la atâta s-a negociat, că reforma justiției a să fie rescrisă noaptea de joi spre vineri, sau deja au fost rescrise, dacă voi asta ascultați vineri seara sau în weekend, pentru ca să se reușească să fie transmisă la comisie de la Veneția și nu o să mai fie concursuri aiurea, cum a zis Dodon, concursuri de este numai despre care s-au vorbit și reforme la televizor. Nu o să mai fie. Și este guvernul format din consilierii lui Igor Dodon, de atâta că el, Chicu, e personal, să știi, cu dânșii de 20 de ani și asta e explicația. Și desigur, o să se reîntoarcă prima casă, drumuri bune și alte proiecte sociale foarte bune ale fostei guvernări. Pentru că proiectele bune trebuie să continue. Și el fiind ministru al finanțelor în guvernul Filip spune că a denghi este. Все нормально, деньги есть.
Chiar dacă unele dintre însele și-au dovedit, s-au dovedit a fi niște scheme foarte, foarte mari.
Scheme,
da. Cum ar fi coșulețul dat la naștere, în care erau acolo gen șampoane Viorica cu preț dublu sau de-astea cearșafuri și hainuță de proastă calitate. Adică o să continui proiectele astea, pentru că ele au fost bune. Sau campania Un Doctor Pentru Tine, în care erau plimbați doctorii prin sate și...
Și toți rezidenții trebuie să duc să astupitate borțele în loc să... Despre все нормально, деньги есть. Știi, deși el amuză și asta. De atât că ești atât, au adus bani din Europa, a? Bani ta s-a dat? Amu, конечно, деньги есть.
2 miliarde, acum acolo era.
Easy peasy, lemon squeezy.
Mai era încă o chestie, e acum... Am auzit din 3 oameni s-au lăudat cu un proiect care a să fie. Și dacă 3 oameni au zis că o să fie, ar trebui să fie. Și anume, centura orașului Chișinău. Pentru că Ciobanul a zis în campanie ca să facă centură. Pe urmă, Dodon a zis că, într-o conferință, a zis că, dar este proiectul președintelui. Și astăzi, în cadrul prezentării, și Chico a spus că, ia ca eu, noi o să aducem bani, o să facem drumuri naționale și, inclusiv, în primul rând, centura Chișinăului. Adică să fim gata că o să avem centură.
Ca tare noi, de când a fost investit guvernul Sandu, tot vrem să facem cu Ștefan o emisiune despre disensiunile din blocul acum și pe SRM. Și tot ne gândeam, să facem. Toate momentele în care ei nu s-au înțeles. Și discutam încă despre faptul când o spice și cât mai are de ținut această coaliție. Și mi se pare că în primele podcasturi ale acestui sezon spuneam de faptul că socialiștii o să îngroape guvernul Sandu, anume prin faptul că noi v-am dat guvernare, dar voi n-ați făcut nică.
Exact asta și fac.
A fost o strategie ideală de a pune tot greu pe un guvern pe care pe urmă să-l învinuiești că el n-a făcut destul.
Și mai ales când unul are 4 televiziuni și altul tot are 4 televiziuni și...
Asta e ca un fel de lucru în grup, de seala în clasă, când unul trage și prezentați proiectul împreună și când e proiectul tot frumos și totul e super, voi sunteți alături și noi am fost într-un grup, vezi că e ciot, că atât, haideți să împărțim nota de 10 la toată lumea, dar când ăsta responsabil face o gafă sau când, mă rog, ceva nu îi iese, repede te dezici de dânsul. Asta a fost strategia pe SRM și a lui Igor Dodon personal pe toată durata mandatului guvernului Sandu. Maia Sandu, încă o dată, a dovedit o naivitate politică extraordinară.
De ce încă o dată? Care a fost urmea?
Naivitatea prima a fost atunci când ea a acceptat această coaliție Și a doua a fost când ea a crezut că socialiștii n-au să o demită când ei și-au angajat răspunderea.
Eu cred că, pur și simplu, eu cred că o să aibă garanții cumva.
Dar ea s-a asigurat?
Eu nu știu dacă s-a asigurat prea bine că o să aibă garanții, dar pur și simplu a fost un fel de cronica unui sfârșit anunțat, am impresia, pentru că era clar că o scadă, dar era nevoie de a cădea frumos.
Da, au căzut aiurea.
Chicu vine în funcția de prim-ministru având o sumedenie de instituții de stat care n-au conducere.
Da.
Și să începem să le enumerăm pe rând care le ținem numit. În primul rând, Inspectoratul General de Poliție, pe urmă Inspectoratul Național de Patrulare, pe urmă mi se pare și la Carabinier nu este. La Serviciu Vamal nu sunt oameni. La Calea Ferată nu-i nimeni. Mai trebuie încă un membru la ANRE. Mai trebuie încă, cum a tăman odată pușcuța au trecut la Ministerul Finanțelor, se eliberează și fiscul și vama. Și plus la toate astea, mai rămâne cu o funcție de completat. Care e?
Procuratura Generală.
Da.
Și cine-i maladeț? Tot unui maladeț. Și ne-a preluat toate schemele.
Da. Da, și încă șteneaua. Nu știu dacă Dodona să aibă așa de mare politică de cadre.
That is a genius.
Ce înseamnă să sacrifici tu 5 luni?
Pur și simplu trebuie să aștepți.
Ai sacrificat 5 luni, ai
așteptat. Să aștepți o instituție, ok? Pur și simplu aștepți. That's the bestest. Bași în rahat pe restul.
Îi sabotezi pe unde poți.
Win.
Pe unde poți să îi sabotează singuri. Pe acolo pici colo în bățișor, din coașe se închede și că ei singuri. Și la un moment dat, când preiei țara și puterea o preiei cu tătul.
Mai există și mari pierdanți care nu mai au nici măcar loc de deputat în Parlament. Andrei Anastasie și Maia Sandu. Cu ocazia schimbării încă o dată a puterii, nu așa de radicală și bruscă, dar numai puțin interesantă. Noi încheiem sezonul 2 al podcastului nostru, plecăm într-o vacanță scurtă și atunci când revenim sperăm că nu o să ducem lipsă de subiecte politice și o să începem cu dreptul sau cu guvernul de stânga,
da.
Tehnocrația politică.
Da, până atunci încercăm să mai schimbăm ceva din podcast, să mai adăugăm ceva nou, să mai vedem, așa că o să fie o pauză productivă, spunem așa.
Noi planificăm să facem cât mai multe materiale explicative despre cum să ne ascultați mai mult și de ce e fain să asculți un podcast. O să încercăm să aducem un suflu nou prin aducerea unor invitați în podcastul nostru. Până ne mai plămădim noi ideile și puterile, vă dorim să aveți răbdare și voi putere cu situația politică din țară. Nu disperați, informați-vă și sperăm că ne revedem în curând.
Pa, pa!
Pa!
Полгода назад, и ну, мы к этому и не стремились, если честно. Но ситуация так получилась, что мы имеем на сегодняшний день стабильную команду единомышленников во главе парламента, во главе правительства, во главе президентуры и, конечно, в Кишиневе. Но это и очень серьезная ответственность.
Socialiștii nu fac coaliții cu Partidul Democrat. De atâta.